دانشر ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم قادر و متعال ربمزین عادی و یادیل اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم عزیز دوستلار حرمتلی نجلر سلام خوش گردیک سیزی هر وقتنز خیر اولسون انشاءالله بیر دها تبریز رادیوسو معنویت صداسیله سیزین قلوغونوز دایک همونزا جان سالق ارزلایرق و بوگونکی اخشام ویلیشلرمیزی ده باشلایرق İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam proqramlarını orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utilsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto İstəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bugün cümə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1399-cu il, Bəhmən ayının 9-cu günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il, yanvarın 28-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il, Cəmadiyosanı ayının 14-cü günüdür. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Mərhəbən dostlarımız, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca bir sənədli proqramı, Qarabağ haqda bir sənədli proqramı əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Sözlü saz verilişini eşidəcəksiniz. Birinci qiblə verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişqat proqramını bərabər dinləyəcəyik. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə xəbərlərin ikinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. İstərli dostlarımız, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri regional səfərlərinin davamında bugün Gürcüstana səfər edib. İranın BMT-dəki nümayəndə heyətinin sözü deyir, Amerika nüvanlaşmasını və 22-31 sayılı qətnaməni pozub. Həmas, yəni İsrail rejiminin baş qərargah rəisinin təhdidlərinə cavab verdi. İraq, Suriya ilə sərhəddin 450 kilometrinə nəzarətin təmin edildiyini deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin birinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri regional səfərlərinin davamında Tbilisi Beynəlxalq Havalimanına daxil olub Gürcüstan rəsmiləri tərəfindən qarşılandı. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Tbilisi Havalimanında deyib ki, regionun yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə regional və çox tərəflə məkdaşlıqların dərinləşdirilməsi barədə danışıqlar apardıq. O əlavə edib ki, bölgə çətin şəraiti arxada qoyub və yeni şəraitdə sülhün möhkəmləndirilməsi ilə yanaşı, iqtisadi və tranzit əməkdaşlıqlarını artırmağa da çalışacaq. Zərif İran-İslam Respublikası ilə Gürcüstanın arasında yaxşı münasibətlərə toxunaraq deyib, Gürcüstanla qədim əlaqələrimiz və ölkə ilə əməkdaşlıq sahələrini genişləndirməyə çalışırıq. İranın Xarici İşlər Naziri region ölkələri arasındakı tranzit dəhlizinə də işarə edib deyib ki, Cənub-Qərb dəhlizi Gürcüstana bitişir və nəhayət Qaradənizlə və sahilyanı dövlətlərə qoşulur. Ümid edirik ki, regional əməkdaşlıqlar üçün bu potensialdan istifadə olunacaqdır. İstəkli dinləyicilərimiz, İran Xarici İşlər Nazirinin Gürcüstandakı görüşləri ilə əlaqədar xəbər reportajını əməkdaşı Mərzan Uğurlahi oxuyur.
İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Gürcüstan Prezidenti ilə görüşüb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə regional səfərinin 4-cü mərhələsində Tiblisdə olan Məhəmməd Cavad Zərif cümə axşamı günü səhər çağı Gürcüstan prezidenti xanım Salomə Zarabişvili ilə görüşüb. Görüşdə Tehran və Tiblis arasında müxtəlif sahələrdə münasibətlərin genişləndirilməsi ətrafında müzakirə olunub. Həmin görüşdə 6 tərəfli həmkarlığın regionda və tərəfdaş ölkələrdə inkişaf üzrə mühüm roluna təkid olunub. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin Gürcüstana səfərdə digər məqsədi Gürcüstanın baş naziri ilə görüşmək olub. 28 yanvarda Tiblisdə baş tutan bu görüşdə tərəflər müxtəlif regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İranın Xarici İşlər Naziri Gürcüstanlı həmkarı David Zalkalyan ilə telefon danışığından sonra Gürcüstanın baş naziri Georgi Kaxarya ilə görüşüb. İranın Xarici İşlər Naziri Gürcüstan rəsmiləri ilə apardığı məsləhətləşmələr barədə deyib, İran və Gürcüstanın uzun müddətli əlaqələri var və Gürcüstanla tranzit sahəsində əməkdaşlıq üçün əlverişli şəraitlər yaranıb. İran və Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığında isə tərəflər telefon danışığı zamanı iki tərəfli münasibətlərin və regional məsələlərin son vəziyyətini müzakirə edib. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif və Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Zalqalyan iki tərəfli münasibətlərin və regional məsələlərin son vəziyyətini müzakirə ediblər. Telefon danışığında Zərif Gürcü həmkarının tam sağalmasına ümid etdiyini deyib. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin koronavirus testi müsbət çıxıb və özünü təcrid etdiyi üçün Zəriflə bu ölkəyə səfəri gedişatında əyanı görüşə bilməyib. Məhəmməd Cavad Zərif bir heyədə başçılıq edərək bazar ertəsi günündən Azərbaycan Respublikası, Rusiya, Ermənistan, Gürcüstan və Türkiyəyə səfərə çıxıb. Zərif bugün 4-cü istansiyada Gürcüstanın paytaxtı Tiblisə çatıb. Ankara, İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin regional səfərinin son məqsədidir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. İranın BMT-dəki nümayəndə heyətinin sözçüsü ABŞ-ın yeni dövlət katibinin ilk sözlərinə cavabda deyibdir ki, Amerika nüvənlaşmasında 22-31 saylı qətnamədəki öhdəliklərini pozubdur. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, Antony Blinken cümə axşamı günü səhər çağı ABŞ dövlət katibi kimi özünün ilk mətbuat konferansında İranın nüvənlaşmasını pozmaqda ittiham edib. İranın BMT-dəki nümayəndə heyətinin sözçüsü Əlirza Mir Yusifi Amerikan Newsweek həftəliyi ilə müsahibəsində deyib ki, Amerika nəinki nüvənlaşmasında köhdəliklərini pozub, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsindəki öhdəliklərini də tapdayıbdır. Mir Yusif həmçinin bildirib ki, İranın 20%-lik nüvə zənginləşdirilməsi 36-cı maddəsi xüsusiyyət təşkil etməklə nüvənlaşmasının məhdudiyyətləri çərçivəsində olub. Həmin maddədə İrana anlaşmadakı öhdəliklərinin hamısı və ya bir hissəsini dayandırmaq icazəsi verilir. O, sonra deyir ki, İran nüvənlaşmasını pozmayıb, sırf olaraq onun 36-cı maddəsini fallaşdırıbdır. Bu maddə İrana, digər tərəfdən öz öhdəliklərinə sədaqətsizlikləri təqdirində çarə qılacaq addımlar atmasına görə icazə verir. Fələstin İslam Müqavimət Tərəkkiyatı Həmasın sözçüsü Hazim Qasim, İsrail rejiminin ordusunun baş qərargah rəisinin hərəkatla hər hansı bir gərginlikdə yaşayış sahələrini hədəf alacağı ilə bağlı açıqlamalarına reaksiya verib. Fars News xəbər verir ki, Həmasın sözçü açıqlamasında bunları deyib. Kohavinin Qəzəyə və ya Livanda gələcək hər hansı bir qarşıdurmada hərbçilərin yaşayış sahələrini hədəf almağı planlaşdırdığını söyləməsi, Siyanist düşmənin insanlarımıza və ümmətimizin digər qruplarına qarşı zülm və təkəbbür məntiqini lovğalıqla göstərməsidir. Həmasın sözçüsü belə deyir, Kohavenin Fələstin xalqına və ya Livan xalqına qarşı cinayət törətməklə hədələməsi yeni bir şey deyil. Bu rejimin ordusu hər müharibədə və arzularında bölgədəki ərəb millətlərinə qarşı dəfələrlə cinayətlər və qətlər törətmişdir. Lakin bu dəfə qəhrəmanlıq müqavimətinə qarşı müvəffəq ola bilmək iqtidarında deyil və gələcəkdə hər hansı bir qarşıdurmada bu acizlik siyanist düşməni müşayiət edəcək. Müqavimətin Fələstin xalqını dəstəkləyəcəyini və müdafiə edəcəyini söyləyən Hazim Qasım belə davam edib, Kohavi sanki işğal sonuna çatacaq və möhkəm millətimiz torpaqlarında qalacağını hiss edib getmək istəyir. İraqın birgə əməliyyat komandanlığı İraqla Suriya arasındakı 450 kilometrlik sərhəddində tam nəzarət təmin edildiyini açıqlayıb. Məvazin News-un verdiyi məlumata görə İraqın birgə əməliyyatları komandanlığının sözçüsü General-Mayor Təhsin Əl-Xafacı belə deyib. Birgə əməliyyat komandanlığı bu yaxınlarda gözəçi qüllələri tikərək termal kameralar, tikanlı məftillər quraşdıraraq və pilotsuz təyyarələrdən istifadə edərək İraq-Suriya sərhədinin 450 kilometrdən çox hissəsində təhlükəsizliyi tamamilə təmin edib. İraqın təhlükəsizlik qüvvələri terror əməliyyatlarını izləyərək, müəyyən edərək Suriyanın şimal-şərqindən İraq ərazilərinə sızmalarının qarşısını alır. İraqın birgə əməliyyatlar komandanlığı, Müdafiə Nazirliyi, digər nazirliklər və Əl-Həşrə Şəbi təşkilatı ilə birlikdə İraq-Suriya sərhədinin qalan 610 kilometrlik hissəsini təmin edir və terrorçuların Suriya yasımalarının qarşısını alır. Yəmənin qərb sahillərində Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tərəfindən dəstəklənən silahlı Saudiyyə rejimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri koalisiyasından ayrılaraq Yəmən ordusuna və İnqilabi Xalq Komitələrinə, yəni Ənsarullaha qoşulub. Əl-Məyadin xəbər verir ki, bir tabor komandiri və Yəmən qərb sahilində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dəstəklədiyi Tariq Salih qüvvələrinin 150 üzvü Saudiyyə rejimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri koalisiyasından qaçaraq Sənaa hökuməti qüvvələrinə qoşulub. Son bir ildə Saudiyyə rejiminin koalisiyası və müzdurları Yəmənə qarşı 6 illik təcavüzlərinin bataqlığında getdikcə daha çox batırlar. Ölkənin daxili və sərhəd cəbhələrində ardıcıl məğlubiyyətlərlə Yəmən ordusu və xalq komitələrinin ağır zərbələri ilə qarşılaşırlar. Bu da Yəmənli müzdur qrupların koalisiyadan qaçaraq Sənaa hökumətinə sığınmalarına səbəb olur. ABŞ prezidenti Joe Bidenin administrasiyası Saudiyyə Ərəbistanına və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə silah satışını müvəqqət olaraq dayandırıb. Bu barədə Wall Street Journal nəşri məlumat yayıb. Məlumatda yeni hökumətin keçmiş prezident Donald Trumpın dövründə təsdiqlənmiş yüksək dəqiqli silahların, o cümlədən F-35 qırıcılarının və idarə olunan bombaların Ərəb ölkələrinə satışı barədə qərarı yenidən gözdən keçirəcəyi bildirilir. ABŞ rəsmiləri Wall Street Journal'a bildiriblər ki, sabiq rəhbərliyin silah müqavilələrinin yeni rəhbərlik tərəfindən nəzərdən kesilməsi qeyri-adi bir hal deyil və bu razılaşmaların bir çoxu araşdırmalar sona çatdıqdan sonra yenidən icra olunacaqdır. Trump administrasiyasının tənqidçilərinin fikrincə, Washington Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə siyanist rejimin arasında münasibətlərin normallaşmasından sonra silah müqaviləsini icra etməkdə tələsib və müqavilənin mənfi nəticələrinin qarşısının alınması üçün lazımi məlumatı verməkdən imtina edib. Beynəlxalq təşkilatlar və insan haqları təşkilatları dəfələrlə ABŞ, İngiltərə və Fransanı, habelə təcavüzkar Saad koalisiyasını dəstəkləyən digər ölkələri Saudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə silah ixracatını dayandırmağa çağırıblar. Tunisdə Əşşəb hərəkatının baş şatibi Tunis prezidentinin uğursuz terrorunda siyanist rejimin əlinin olması ehtimalından danışıb. Zəhir Əl-Məqzavi Əl-Məyadin telekanalı ilə müsahibədə deyib ki, Tunis prezidenti Qeyis Səidin terrorunda siyanist rejimin əlinin olması ehtimalı var. Özü də ona görə ki, o bu rejimlə münasibətlərin adiləşdirilməsinə qarşı olubdur. Tunis mediaları ötən gecə bu ölkənin prezidenti Qeyis Səidə qarşı uğursuz terrordan xəbər veriblər. Məlumatlara görə Qeyis Səid iki gün bundan öncə ofisinə göndərilən zəhərli məktubla terror hədəfinə çevrilib. Məlumatlarda Tunis prezidentinin tamamilə sağlam olduğu barəsində xas bir olayın baş vermədiyi qeyd olunur. Tunisin Xarici İşlər Nazirliyi bundan öncə bildirmişdi ki, siyanist rejimlə münasibətlərin adiləşdirilməsi barədə irəli sürülən iddialar Fələstin xalqının qanuni hüquqları və Fələstin amalının himayədarı olan Tunis Respublikasının rəsmi mövqeyi və prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Post-Sovet məntəqəsindən də iki xəbər. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan Respublikası baş nazirləri müavinlərinin Moskva görüşü yanvarın 30-na planlaşdırılır. APA-nın xəbərinə görə bu barədə Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçukun mətbuat katibi Andrey Matoyev bildirib. Onun sözlərinə görə görüşün keçirilməsində məqsəd Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyalarının inşasının müzakirə edilməsidir. Erməni dövlətçiliyini itirmək təhlükəsi həmişə var. Aysor xəbər verir ki, bunu bütün ermənilərin katilikosu 2-ci Qaregin yanvarın 28-də hərbi qəbristanlıqda jurnalistlərlə müsahibəsində bildirib. Ermənistan dövləti və dövlətçiliyini itirilməsi təhlükəsinin olub-olmaması barədə sualı cavablandıran baş keşiş deyib ki, Allah eləməsin, ancaq həmişə təhlükə var. Qaregin ikinci deyib ki, Ermənistan heç vaxt belə ağır duruma düşməyib. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan istefası tələbinin qüvvədə olduğunu vurgulayan Katolikos bildirib ki, belə yerdə siyasi mövzuya toxunmaq istəməzdim, ancaq sual verildiyinə görə bizim məsələyə yanaşmamızda dəyişiklik yoxdur. Onun sözlərinə görə rəhbərlik etdiyi qurum siyasi quruluşlardan üstün təşkilatdır. Ümum erməni kilisəsinin baxışları siyasi qüvvələrdən birinin mövqeyi ilə üst-üstə düşürsə, bu bizim tərəflərdən birini müdafiə etməyimiz demək deyildir. İstəkli dinləyicilər, xəbərləri dinlədiniz. Xatırlatmaq istərdim ki, cümə günü yanvar ayının 29-u və cümadiyyə sanı ayının 15-də Sərçay şərvaxla saat 6.30 dəqiqədə Bakıda, sübh azanı deyiləcək saat 7.53 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.24 dəqiqədə günorta və saat 18.10 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinlədiniz.
Qarabağ tale İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma İmam Xameneyi də başda olmaq şərti ilə İran İslam Cumhuriyyətinin bütün məsul şəxsləri, müştəhidləri, din alimləri daima Qarabağ torpağını İslam torpağı kimi səciyyələndirmişdir. Biz həmişə Azərbaycanı özümüzə dost, qardaş və qonşu ölkə kimi hesab etmişik. Bu ölkədə baş verən bütün hadisələr əlbəttə ki, İslam ölkəsi sayılan İranı da maraqlandırırdı. Ona görə, İrandakı gənclər, xüsusilə Tehran Universitetində təhsil alan gənclər, radio dalğaları vasitəsilə Qarabağ xəbərlərini aldıqda çox köyrəlirdilər. Ona görə ki, Arazın otayında olan müsəlman bacı-qardaşlarına olan həvəsləri cuşə gələrək ürəkləri çırpınırdı. Sonralar həmin gənclərdən bir iddəsi Qarabağa gedib Ermənistan ordusu bərabərində mübarizə edir, Azərbaycan Respublikasına dəstək olublar, onlardan biri də Cənab Əlizadədir.
Danışqahda məşğul təhsil edim Tehranda, təsadüfən gecə radionu qutdalırdım və bir aşina ləhcə gördüm ki, istiqası hal ilə Azərbaycandan deyir.
Ağır atıcı silahlarla silahlanmış ordu hissələri Bakının küçələrində əsil qətliam törətdilər. Birbaşa insanların üzərinə şığıyan tanklar və zirehli maşınlar arxasınca onlarla ölü və yaralı buraxırdı. Ordu ən müasir döyüş sursatından istifadə edir, silahsız insanlara tanklardan, mina atanlardan və avtomatlardan atəş açırdı. Əhaliyə qarşı beynəlxalq hüquq normaları və konvensiyalarla istifadəsi qadağan olunmuş.
Əvvəlindən həqiqət demək olar, məsələyi ki, mənim vicdanımı və hissə dərunumu təhrik elədi, Peyamhay Şəbani o radio idi ki, həm qüyəndəsi ağlırdı və həm mən işinə bəndə bu tərəfdən ağlırdım. Çün bizim nə gəlişimiz Azərbaycana, bombanı bir keşvəri, İslami, Şii, həm zəban, həm din, həm məz, bağ, qozəşdə və fərhəngi həmsandı. Ona görə də və şiddət əvatif və ehsasatımı təhrik edirdi və hərçən ki, qabaqdımdan da xub təbiyyətən bombanı bir Azərbaycanlı və Təbriz uşağı əlaqəmiz vardı o tərəfin məsailərinə və o günlə bir müqdər dəqiqdə və peygirəni təqmiz olaraq oldu.
Nəhayət, alovlar ucalmağa başladı. Sanki vulkan püskürürdü. Həyat tıxandı. Tanklar, əskərlər və bütün lazımi imkanlar müharibəyə cəlb olundu. Rusiya ilə Qazaxıstan vasitəsi kimi çıxış etməyə başladılar. Bəyanat yazılsa da, müharibə dayanmadı. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri də qarşılıqlı müzakirələr təşkil etdi. Amma bataqlıqdan xilas olmaq bu dərəcədə asan deyildi. Gecə saat 22 radələrində Xocalı üzük qaşı kimi əhat olundu. Və saat 23-də Xocalı sakini Səriyə xanım Müslüm qızı bu məqamda yaşadıqlarını bizə belə canlandırır.
Bizə yaxın hərbi texnika, 1500 nizami əskər. Sözün bitdiyi yer idi. Ana uşağın, uşaq anasını, ata oğlu, qız ananı itirirdi. Gözünün qabağında onlar qətlə yetirilirdi, gülləyə tuş gəlirdi. Bu çox dəhşət idi. Bu çox sözün həqi mənasında sözlə ifadə eləmək olmurdu. Bir gecədə ailələr məhv olurdu. Bir gecədə insanlar ölürdü. Bir gecədə uşaqlar analarının kürəklərində alqanına qəltan olurdu.
Xocalı və Ağdam kimi zonalar necə matəmə bürünmüşdü. Çünki kəndləri bürüyən alovlar yerli insanlarla bərabər hər bir müsəlman və insan oğlunun ürəyini sıxıb qana döndərmişdi. Bəlkə də belə bir vəziyyətdə insanların ürəyinə təsəlli verən yeganə məqam İmam Hüseyn əleyhissalam zümzümələri ola bilərdi. Yerli sakin və canlı şahid müəllimə işləyən Səriyə xanım Müslüm qızını dinləyirik.
Müzik
Xocalı ilə mənim aramda bir zərrə qədər, azca bir məsafədə idim. Mən onda həmin orada yanan kəndimə baxırdım. Orada mən yanan evimə baxırdım. Orada mən qətdə yetirilən insanlarımı gözləyirdim ki, bəlkə onlardan sağ qalan kimlərsə sağ qalıb gələcək. Amma o gələnlərdən kimisi yaralı gəlirdi. Kimisi orada bilirsiniz necədir? Yaralanmayanda mənəvi cəhətcən yaralanmışdı. Artıq onlar elə sarsılmışdı, elə sarsıntıya məruz qalmışdı ki, bu gün də o insanlara sağlam insanlar demək olmaz.
Hər ölkənin inkişafı, təməli və elmi gələcəyində məktəblilərin xüsusi əhəmiyyəti və öz yeri var. Odur ki, şagirdlərini öz əməyi və zəhməti ilə böyüdüb tərbiyə edən müəllimə xanım Səriyə Müslüm qızı məktəb əhvalatını da, xüsusilə bu haqda olan arzularını çox niskilli şəkildə və ürək ağrısı ilə bölüşmüşdür.
Bir gecədə hər şeyimi itirdim, evimi itirdim, var dövlətimi itirdim, anamı itirdim, şagirdlərimi itirdim, doğmalarımı itirdim. Mən müəllimə idim. Mənim bir arzum var idi. Mənim ən böyük arzum nə idi? Mənim ən böyük arzum o idi ki, mən Xocalıda çoxlu müəllimlər yetişdirə bilim. O uşaqlarım mənim heç vaxt yadımdan çıxmır, yuxularıma girir. İnanın, bəzən elə olurdu ki, mən onların səsini eşidirdim. Yuxularımda görürdüm o uşaqlarımı, şagirdlərimi. Amma Xocalıdan sonra mən bir daha özümə söz verdim ki, mən müəllim işləməyəcəm. Cəbhədə, daha doğrusu 1994-cü ilə qədər cəbhədə hərbi reportyor işlədim. Materiallar hazırlayırdım birbaşa cəbhədən. Və o qəzetdə işıqlanırdı. Cəbhədə qalırdım mən, orada qalırdım mən. Deməli, Azərbaycan işğal olunmuş rayonlarının çoxunda mən orada oturub hərbi reportyor kimi işləmişəm. Ən çox da Ağdamda. Ağdamla mən ayrıla bilmirdim. Nədənsə Ağdamda daha çox işlədim mən.
Xocanı dünyanı sirkələmişdi. Dünyanın gözü Xocalıdaydı. Xocalı və Ağdamdan formalaşan insan seli İran da daxil bütün dünyanın ürəyini riqqətə gətirmişdi. Dəstək əlaməti olaraq İranın Qum, Tehran və Təbriz kimi bir çox şəhərlərində Xocalıya matəm saxlanılmışdır. İran İslam Cumhuriyyətinin vasitəçiliyi ilə 3 günlük atəşkəs rejimi təmin olundu. Hətta İranın o vaxtki xarici işlər naziri döyüş zonasından görüş etmişdi. Amma müharibə alovu sönmədi. Qan qoxusu Xocalı qatillərini daha da quduzlaşdırmışdı. Bu dəhşətli faciələri və anları lentə alan kameraman Seyid Ağa Möhsünlü o günləri belə canlandırır.
Bunlar istiyordu xalqı şoka salsınlar. Xalq özünə gələ bilməsin. Və təsadüfi deyil ki, ondan sonraki aylarda artıq 8-i 9-u mayda Şuşa getdi. İşğal olundu ermənilərlə Ruslar tərəfindən. 18-i 19-u Laçın getdi. Yəni millət ayılə bilmədi.
Həqiqətləri əks etdirən sadəcə Seydağa Möhsünlünün lentə aldığı dəhşətli anlar deyil. İranın Ərdəbil şəhərinin eks hərbi komandanlarından olan cənab Mustafa Əkbəri bunları əzbər danışır. Bu da İranda yaşayan Azərilərin Arazın o tayında yaşayan qardaşlarına necə qulluq etdiyini isbat edir.
Ermənilər yetişdi Milmuğuna. Bu yetişmək bəis oldu bizim Mirula bərai difa az mənafə müştərək, məxsusən təsisatı ki, ruhi səddi Milmuğun vardı, təsisatı bərgi və ayrı bir hidroloji, bunları müştərəkçilərin keçilə Oğuzda bu tərəfdən getdilər, o tərəfdən müstəqər olurdu. Çün nirhay Azəri nə səddin, nə fəratı qalmışdı, heç qonə Azəri o tərəfdə də yox idi. Və bərayın ki, bir seri əmniyyət yaradaq, biz uşaqlarımız bir miqdarda səddən fasilə tutdular, getdilər bəray defa və puşiş mərdum ya nirhalar ki, gəliydi, onların əmniyyətini təmin eləməkdir. Bu rastlada bizim hətta uşaqlarımızdan, qardaşlarımızdan biri mütəssisana dər bərxurd və ərəmənlər mürədə tir müstəqim ərmanlər qərar tapdı.
Bizim o ədəb haradır?
Sən? O ədəb ərəb
aldı. Zəngilan?
Zəngilan yox, deyəcə şalıqdır.
یک قرارگاهی مغاندا یا ما بین پارساباد و اسلان بزرگ المشتی و نیروهای رزمی اردا مستقر المشتی بیسیم بیزیم اختیارمزده قرار بدلر دو نیروهای نظامی آذربایجان و او بیسیم نن ارتباط قاطعی دو دوربین نر نن دوربین های بزرگ و مجهز مستقر المشتو به نفع آذرلر نیروهای نظامی آذری دیدبانی لیدو Ermənilər, biz başımızı qalxızıyıq, gördük, vırıylar. Biz gəldik orada, ta bir əndazəyə qəddi insan, bir fərd, kanal qazdıq. Yəni, kanalın içində rahat eləyə biləydilər, gedələr, insan, adam görsən niyə? Rahat eləyə biləydik, oradan didibanlıq eləyək, bəray kontrol tərəddüdha, haradan məvazəyi var, haradan məqolə eləyə bilərlər, ateşi müəssir olar. Və əlhamdülillah, müvəffəqiyyətlə eləyə bildilər, hududən 15 ila 20 kilometr dər umq mənatıq işqali ərmənləri dala vurub və Allah həddəqəl tələfatına, 3 nəfər tələfatına o mənatıq işqalini həm sahildə və həm səmtirast məntəqəyə ərəstə eləyə bildilər, azad eləyər. Və əlan da ki, əlandı, həmin o nöqtəyə, o əməliyyatı ki, oldu, bu nöqtədə müstəqər edilər və mütəssifən ondan sonra eləyənmədilər. Bu yolu qabacı olur.
Ən mühüm soru bundan ibarətdir ki, nədən say və güc baxımından Ermənistan ordusundan qat-qat üstün olan Azərbaycan Respublikası ordusu ermənilərin müqabilində tap gətirə bilmədi. Bu boyda fəlakətlər nədən əmələ gəldi? Pərdə arxasında hansı cinayətlər olundu? Bəlkə də əvvəlcədən yazılan acı senarilər hansı əllərin vasitəsilə həyata keçdi? Bəlkə də Azərbaycan Respublikası qüvvələrinin komandanı Nurəddin Xocanın qeydləri bu sirri aça bildi.
Azərbaycanları orduya çağırmırdılar, əskər aparmırdılar. Aparılan zabitlər də mütləq zabit olsa, gerək dinini dəyişəydi, xristiyanlığı qəbul edəyəndi. Sovet dönəmində Azərbaycandan aparılan əskərlərin 70-80% bilərəkdən tikinti batalyonlarına, yəni silah olmayan batalyonlara salırdı. Cəmi 20% ola bilər üçün orduda silah olandır yerlərdə olsun. 60-70% tikinti batalyonları. Ona görə bizim əskər potensialımız. Ürək var idi, can var idi, amma əskər potensialımız biraz az idi. Bacarıqlı əskər. Əskər var idi, adam çox idi. Amma bu ordu vuruşmağı bacaraq. Vuruşan uşaq Təbrizdən, Ərdəbildən gəliblər. Azərbaycan könülləri. Azərbaycan ürəklərində olanlar. Gəliblər ki, biz Azərbaycan yolda ölməyə gəlmişik. Bizdə bu şəhadə şeydi. Ona görə mən deyirdim ki, ölmək yox, vuruşmaq lazımdır. 90-cı ildə 90'da, 91'də, hətta 89'da bizim uşaqlar silah getirirdi. İran balaca devlət döyür. Güya bilmirdilər onu. Onu göz yumurdular. Çünki bilirlər neyə görə, nə də olmur olmasın, ora Azərbaycan, bura Azərbaycan. Bilənlər bilir, göz yumurdular, eyni o Zəngilan çayı bağlamaq.
Bütün dünya Xocalı, Ağdam və Azərbaycanın başqa rayonlarında baş verən soyqırımı müşahidə edirdi. Amma niyə susuldu? Əlbəttə, Qarabağ miskilində yazılan şeir və bəstələnən mahnıların da sayı az deyil. Bu mahnılar Qarabağa qarşı olunan zülümləri dünyaya çatdırmaqda birbaşa körpü rolunu ifa etmişdir. Qarabağı xilas edərək, Arazın otayında yaşayan Azərbaycanlı müsəlman bacı-qardaşlarına qucaq açıb, qucaqlayan birinci ölkə İran İslam Cümhuriyyəti olmuşdur. O zaman Azərbaycan Respublikasının başnazirinin mavini Cənab Əli Həsənov, bu ölkədən olan millət vəkili Eldar İbrahimov həmçinin İranlı komandan General Mustafa Əkbəri o faciə və fəlakətli günləri belə işıqlandırırlar.
Azərbaycana ilk yardım göstərən, Azərbaycana ilk gələn humanitar təşkilat məhz İran təşkilatları olubdur.
Biz axşam çağı gözləyirdik ki, Naxçıvanda, vağzalda çörək zavoduna İrandan çörək gələcək, camaat keçsin, çörək alsın. Heydər Əliyev İranla əlaqələri bərpa eləyəndən sonra Naxçıvanın 350 min əhalisi o vaxtları, demək İranın bizə göndərdiyi, demək yardımlarla Naxçıvan yaşadı.
Dəqiq yadımda deyir, vəli bilafasilə biz elan olundu ki, ittifak düşübdü. Biz, mən özümsüz öz nəfəratdaydım ki, getdim Aslanduza və sədd emili Muğanda hücum və rüyavırdan göstərdi mərduma şahidi dur. Adam deyə 100 min, 200 min, bir gün, iki gün, üç gün, neçə gün, məsələn bir həftələrlə elə mərdum odur ki, keçəydi sədd emili Muğanda və Aslanduz bir tərəfə Parsaban mərdum idi piyada rəvi eləydi.
Bunlar hardan gəlir? Bunlar Şurəvdə. Salam əleyküm. Xoş gəlibsiniz İrana.
Çox sağ ol.
Siz hayınla gəlibsiniz Şurəvin hansı torpağından?
Cəllabatdan.
Səyləyirik bunları, əvvələn sazımızda eləyək, sazımında yol alar. Bir növ imkanımız olsa yeməklərin təmin eləyirik sudan, qəzadan. Keçəndən sonra hətta puşaklarını ancaq bunların üçün bir iddəsi vaqən elə əyəxyalın gəlmişdi. Başmaqları da yox idi. Qaşmışdılar. Mərdumudur ki, köməkçi mərdumu ilə öz evlərində neçə günlərlə bunlara məsirdə pəzirallıq eləydilər, rahını bir qolə istirahat verəydilər, imkanat verəydilər. Bu ehsas həmnui ya insan dostanı idi ki, bunları qoymuyduq. Xudanı ki, dəhsir olalar.
Siz xaş eləyən adınızı buyurur. Fuad Qasımov, Politexnik Üniversitesinin 5-ci kurs tələbəsi. İrana gəlməkdən illət nədir? 70 il müddətində ən böyük arzım olub ki, müsəlman qardaşlarımı görüm. Axır ki, öz arzıma çatdım. Granitsa demək olar ki, 2 gün bundan əvvəl özləri açmalıydılar. Lakin bizim özümüzə dedilər ki, granitsa açılıb və həmin bu açılmadan biz istifadə edib özümüz açdıq granitsanı. İndi isə onlar deyirlər ki, biz özümüz, yəni ki, Şurəvi Azərbaycanlıları İslam Respublikası yaratmaq istəyirlər. Ona görə də demək olar ki, bizim özümüzdə də bu dəqiqə fövqəladə vəziyyət elan eləmək istəyirlər. Müsəlman xalqları birləşməlidir. Xristianlar bunu görüb, həmin bu müsəlman xalqların arasında bir-birinə nüfuz salmaq istəyirlər. Təsəvvür edin ki, elə bir demokratik, humanist dövlət olan SSRİ-də tankla adamı öldürərlər. Güllə ilə yox, tankla üstünə çıxsın müsəlman millətinin, qursun.
Birinci Qarabağ müharibəsində İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycana etdiyi köməyi haqda Azərbaycanlı politoloq Qabil Hüseynli eşidirik.
İran çoxillik tarixi olan bir dövlətdir. O reallıqları gözəl başarır və praqmatik siyasət yürütməyi bilir. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə Azərbaycan-İran münasibətləri möhkəm zəmin üzərində qurula bilər, inkişaf etdirilə bilər. İran siyasi elitasının böyük hissəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən, ondan sonrasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycana aid olmasını vurğulayan ermənilərin mülkü vətəndaşlara qarşı törətdikləri, vəhşidikləri, barbarlıqları pisləyən bəyanatlar səsləndirdilər. Əlbəttə, bu bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Çünki İran bizə yaxın olan dövlətdir. Bizi tarixi köklər, mədəni bağlar və bir sıra ümumi cəhətlər birləşdirir. Bu nöqteyi nəzərdən İranın Azərbaycanın yanında olması, həm də Azərbaycanın haqlı olduğu bir sahədə onun yanında olması müsbət əhəmiyyətə malikdir və Azərbaycan tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Hər bir halda İran bizim qonşumuzdur, Azərbaycanla sıx tarixən bağlı bir dövlətdir. Sadəcə olaraq həqiqətləri də mənə gəlir ki, demək vacibdir.
Nəhayət, İran İslam Cumhuriyyətinin diplomatiya cəhdləri öz töhfəsini verməyə başladı. 13 maddəlik bir layihə irəli sürüldü. Bunu hər iki münaqişə tərəfi qəbul etdi. Dövlət başçıları paytaxt Tehrana toplaşdı. Münaqişə həll olunsun deyə İran, Azərbaycan və Ermənistanın o vaxtki dövlət başçıları görüş təşkil edib müzakirə etdilər. Nəhayət, anlaşmaya imza atıldı. Ermənistan müharibəni dayandırmağa razılıq verdi. Belə halda Ermənistan ordusu qəflətən Azərbaycanın mədəni beşiyi sayılan Şuşa şəhərinə qarşı hücuma keçdi. Bir deyim var deyiblər, müharibəni əsgər utmur, siyasətçilər udur. Amma Şuşaya qarşı müharibəni siyasətçilər də deyil, pərdə arxasında olan gizli əllər utdular. Şuşanı kim satdı? Hansı maraqların naminə, kimlər, niyə və nədən Şuşaya xəyanət etdilər?
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizləri, bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Salaməz və hörmətli dinəcilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Bəli, hörmətli dinəcilər, Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişini dinləməkdəsiniz. Adından bəlli olduğu kimi verilişimizdə saz olur, söz olur. Əslində verilişimiz qonaqlı, qaralı olur. Bax, bu verilişimizdə, bax, bu qaydadan istisna deyildir. Verilişimizdə çox dəyərli qonaqlarımız iştirak eləyib. Qısa fasilədən sonra təqdim edəcəm. Bəli, hörmətli dinəcilər. Növbəti sözlü saz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizin qonağı ustadaşıqlarımızdan, bu sənətdə öz sözünü deyən
öz damğasını və möhürünü vuran ustadaşığımız, Dalga Musiqi qrupunun demək olar üzvlərindən olan ustad Fərrux Mehdipur verilişimizin qonağıdır. Öz canının ciyərin ciqər parəsi Aydın Mehdipuruna gəlib, öz balası və bunlar ikisi demək olar sazda ifa eləyəcəklər və demək olar Zilxan aşıqlarımızdan olan, Cavan aşıqlarımızdan olan Əmin Gülüzadənin də qulluğunda olacaq. Mən bu üç qonağı salamlayıram, xoş gəlibsiniz deyirəm. Xoş gəlibsiniz.
Çox sağ olasınız, təşəkkür edirəm. Aynurlar, biz də sizi salamlayırıq və bu Təbriz Radionun dinləyiciləri, eşidənləri salamlayırıq.
Çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirəm, biz qulluğunuzdayıq.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Aydın Mehdipur. Çox sağ olun, mən də salam ərz edirəm sizə və əziz eşidənlər xidmətinə. Təşəkkür edirəm və əmin.
Mən də salam ərz edirəm, sübh xeyir ərz edirəm hamımıza və dəvətə görə
təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Həqiqətən, bilirsən necədir, müəllimi danışdıranda deyir, mən uşaqlarımı öz balam gözündə görürəm. Yəni, ustad elədir də.
Bəli, o
ustad elədir. Amma bizi desəniz, bizim borcumuzdur. Sizi dəvət eləmişiksə, bugün borcumuzdur. Ustad Fərrux Mehdipuru axtarıb bu dəfə tapmış.
Çox sağ olun.
Ustad, ola bilər, yəni, aşıqlı sənətində sizi tanımayan yoxdur. Ümumiyyətlə, Türk dünyasında, Türk dilində yaşayan ölkələrdə, öz ölkəmizi İranda sizi tanımayan yoxdur. Amma ola bilər, təzə yetişən gənc idi, istəyir bu sənətə gəlsin, maraqlıdır, sizlə tanış olmaq istəyir. Özünüzü necə təqdim eləyərdiniz tanısın? Ustad Fərrux Mehdipur kimdir? Neçə yaşı var? Harada doğuldu? Harada anadan oldu? Necə bu sənətə gəldi? Ustad Fərrux Mehdipuru bu sənətə çəkən amil nədir?
Deməliyəm ki, çox sağ olasınız bu sualınıza görə. Mən əmim aşıq olub, birincisi.
Elə adında çəkərdiniz?
Aşıq Eynullah Mehdipur.
Aşıq Eynullah. Allah sanki yaşayır da.
Bəli, yaşayır.
Allah san sağlığı versin.
Elə bizim o, Azərbaycanın gözəl dəyərli aşıq sənətkərlərindəndir. Çox bilən, xüsusilə çox, birlikdə çox.
Bəli.
Biz gözümüzü açmışıq, evimizdə saz görmüşük.
Bəli.
Təbiidir, vəxti saz bir evdə saz görünsə, hətmən ki, buna
maraq
uyanar. Hətta bunu deyim ki, mən 3 yaşımda əmimin sazın ki, gedib gətirmişəm ki, istəyib gətirəm, verəm, salıb sındırmışam. O zaman da, o zaman da, indi kim deyək ki, indi maşallah, hər yerdə saz düzəldən çox. O zaman biz Araz qırağından bizim kəndimiz Xudafərin bəxşində Şix Sönlü kəndi olur.
Şix Həsənlü.
Şux Hüseynlü.
Gözəl.
Oradan, yəni Təbrizə gəlmək neçə aylar vəxt aparırdı, neçə zaman aparırdı ki, ta oradan gələ, gətirə, piyada yollar vardı nənə. Bu, əmin başladı ağlamağa heç.
Vay, vay.
Mənə bir söz deyəm.
Ayrılma.
Sən deyəm ki, buradan biz elə əmimin o təşviqə ilə, əmimin o evdə sazı olmağı ilə biz oradan başlamışıq. Mən 1340-da anadan olmuşam
ilokətdə.
Demək olar ki, elə 4-5 yaşımızdan
da... Yavaş-yavaş 50-ni demək olar ki, 50 olur.
61 yaşım
var. 60 olur.
61.
Bir dənə qalır olsa 60.
59-da.
Maşallah. Bəli. Hələ maşallah gəncisiniz. Ax, sənəkara yaş soruşmaq biraz ayıbdır.
Yox.
Amma da...
Ləxələ, o vaqiyyəti gərək deyəsən, vaqiyyəti gərək biləsən onu, biz qaçan var onu.
Doğrudur, doğrudur, tamamilə doğrudur.
Bəli.
Ustad, bu sənətdə çətinliklər çoxdur da. Danışın, o bizə o çətinliklərdən, o problemlərdən danışın. İndiki kimi deyil, indi mən baxıram, hər zat var, bu modern həyatı yaşayırıq. Əlavə atıb götürürsən, amma onu da elə deyildir.
O zamanlar biz sazı öyrənməyə əmin Gəşək saz salardı. Bəli, o cür ki, biz istərdik, bu sazı yəni eşidirdik.
İnkişaf yox idi.
O cür dəyidi. Yəni, xüsusən bu tərəfdə o cür, biz Ustad Ədalət Nəsibov sazın yavuz.
Rəhmətli.
Kamandar, əfəndi, fiyya, o bir seyri aşıqlar ki, var, gözəl saz salardılar. Bu sazları radiodan o zamanlar eşidərdik. Bunlara bətər əlaqəmənd olardı ki, bu gözəllikdə çalışırdı ki, biz o sazları işləyək. Bunları da